Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņumu studijā Valda Laizānē. Latvijas līdzsabiedrība Air Baltica turpināja pīšķiert savam Airbus A220-300 lidmašanām Baltijas valstu pilsātu nosaukumus. Balstoties 2024. Gadā Air Baltica reikoto Baltijas mēlāto kūpilsātu konkursa rezultātiem. Līdzsabiedrība paziņoja, ka lidmašanā ar reģistrācijas numuru ELAAU nosaukta arī Viļakas vordā, un no šos nedēļas lidaparāts Lapnēņas tos vordu pasaulī. Kopumā jau pīcam Air Baltica Airbus lidmašanam dūtī Latvijas pilsātu vordi – Daugavpils, Līpoja, Rāzikņa, Reiga un Viļaka. Lai gūdinotu Baltijas ceļa 35. Gada dienu Air Baltica pagojušo gada augustā organizē īpašam. Lai gūdinotu Baltijas ceļa 35. Gada dienu Air Baltica pagojušo gada augustā organizē īpašu konkursu, kurā ik viens varā balsot par savu mēlāto kūpilsātu Latvijas, Igaunijas vai nu Lītuvas. Kopumā napilna mēneša laikā tika saņemts vairāk nekā 1 miljons balsu un izraugoties 48 pilsātas, 16 no katras Baltijas valsts. Nokušajā sazdiņī 13. Septembrī Rāzeknes zaļo sinagoga aicināja apmeklātojusies kultūras montojuma dienu no 11. līdz 16. Šogad Eiropas kultūras montojuma dienu vadūšo tēma – kustamīs montojums. Apmeklējot sinagogu, gan individuālai, gan grupos interesanti varās detalizētok īpazīt un iegūt informāciju tīži par nakustamu kultūras montojumu, un tī pamatā ir sinagogas sakrālī artefakti, gan arī dovanojumi no privātom kolekcijom. Lūkšanu zālī varās apskatāt sinagogā atrastu un sakrotu gromatu izstodi, būs eksponēti senoki eksemplāri 19. Gadsimtā Varšavā izdotī Babilonijas un Jeruzalemis Talmuda traktāti, bet saudabēgokī Rāzeknis rabīna Haima Lubotska, Tanaha komentāri un kūkļu dzimtes cilts kūka rodu rakstu albums. Tāpat apmeklātoja varās apskatāt un izprast, kas ebreju tradīcijā ir un kam kolpoja Ecba, Tfillin, Keara, Tallit, Šofars, Natlan un dažādi mezuzu veidi. Zaļos sinagoga sākai, kas ir senoko Rāzeknis kūka būve šogad aprit 180 gadu kopš tei uzcelta, bet pēc pusgada būs restaurācijas dasmeto godskorta. Pazateicoties kultūras pīminekļa statusam mūsdienojas tei kolpoja gan kai sakrālo nūrišu, gan arī kultūras vītām. Levona novada pašvaldība informēja, ka autoceļā Sutri Ragaviki pusmā no krustojuma ar valsts reģionālo autoceļu Leivoni Preiļi līdz krustojumam ar autoceļu Sutri Druva ir uzsokti būvdarbi jaunā asfalta betona saguma izbūvēji. Satiksme būvdarbu zonā tiks organizēta saskaņā ar satiksmes organizācijas schēmu, ar kuru var iepazīties pašvaldības mojas lopā. Aicināja iedzīvotojus un autovadētojus īvārot uzstodētos ceļa zēmis un būt uzmanīgiem šķērsajot darbu pūsmu. Būdarbu sveic Sijā Latgaļas ceļdaris, bet uzraudzēbu nodrošināja Sijā IV2. Autoru uzraudzēbu veic Sijā Provija. Pašvaldība atsavainojās par sagodotajiem neiertēbam būdarbu laikā un aicinoja iedzīvotojus būt saprotošiem, jo būdarbi tiek veikti, lai uzlabotu ceļa kvalitāti un arī satiksmes drošību.
Laika ziņas.
Šodien Dīnā mokūņa dabas uz viers Latvijas klos daļai, tomēr vairok un mokūņu būs valsts austrumos, kur dažvīt gaidams arī aizlaicīgs lejs. Būs slānts austrumu pusis viejs un gaisa temperatūra šodien būs plus 23, plus 27 grādu rūbažos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbiļ projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.